რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათი ახალ ამბებს ნინა როდნაია გაგაცნობთ. ნატომ ცივი ომის დასრულების შემდეგ ყველაზე მასშტაბური სამხედრო საჰაერო წვრთნები დაიწყო. მანევრების სახელწოდებით სტრაფი პასუხი გერმანიის, იტალიის, ბულგარეთის და რუმინეთის ტერიტორიებზე მიმდინარეობს. სამხედრო საჰაერო წვრთნა, რომელშიც ნატოს წევრი 11 ქვეყნის 5000-მდე სამხედრო მონაწილეობს, 13 სექტემბერს დასრულდება. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, წვრთნების მიზანია იმის დემონსტრირება, რომ ნატოს სამხედრო ძალების მყისიერად გასვლა და ევროპის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა შეუძლია. საქართველოს თავდაცვის მინისტრს თინა ხიდაშალს პენტაგონში უმასპინძლა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ესტონ კარტერმა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრისას, რომელიც დაგეგმილზე მეთხანს გაგრძელდა, მხარეებმა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილეს ორმხრივი ურთიერთობის გაძლიერების შესაძლებლობებზე. სამინისტროს ცნობითვე, ამერიკულმა მხარემ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება ების გზაზე საქართველო მარტო არ დარჩება. ესტონ კარტერთან შეხვედრას თინა ხიდაშელმა უკიდურესად მეგობრული უწოდა. მისივე განცხადებით, საქართველო მიიღო დაპირება, რომ ესტონ კარტერის მინისტრობის პერიოდში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობა, პარტნიორობა და მეგობრობა კიდევ უფრო ძლიერ საყრდენ შეიძენს.
საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება არის როგორც ჩვენი ქვეყნის ბუნებრივი და უმთავრესი ეგზისტენციალური ამოცანა, ასევე მისი პარტნიორების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანა და ეს არის ალბათ ყველაზე უფრო მთავარი დაპირება, რომელიც ჩვენ ვიღებთ ამერიკაში. მეტი ამერიკელი ჯარისკაცი საქართველოში, მეტი დახმარება და მხარდაჭერა ქართულ არმიას და თვითონაც საქართველოს უსაფრთხოების სეგმენტს იმისათვის, რომ მზად იყოს ყველა გამოწვევებისთვის, რაც ჩვენს რეგიონში არსებობს.
თავდაცვის მინისტრთან დინა ხიდაშელთან ერთად შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრთან ესტონ კარტერთან შეხვედრაში მონაწილეობდნენ საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი ვახტანგ კაპანაძე და საქართველოს ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში არჩილ გეგეშიძე. ელთო სპეციალური სადამკვირვებლო მისიის დასკვნით დონეცკის ოლქის დაბა სარტანა, სადაც 16 აგვისტოს სამი მშვიდობიანი მცხოვრები დაიღუპა, ძირითადად აღმოსავლეთიდან დაიცხრილა. ტერიტორიის გამოკვლევის შემდეგ ელთოს მეთვალყურეებმა განაცხადეს, რომ სარტანის მიმართულებით სროლი იყო 122 და 152 მმ-იანი საარტილერიო ჭურვები, რომელთა გამოყენება მინსკის საზავო შეთანხმებითაა აკრძალული. ელთოს დამკვირვებლები ვითარების შესასწავლად ჩავიდნენ დონეცკელი სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ სოფელ პანტელეიმონოვკაში, სადაც საერთაშორისო ორგანიზაციის მეთვალყურეებს რამდენიმე პირი დაემუქრა. ელთოს სპეციალური მისიის წარმომადგენლებსა და სეპარატისტებს შორის კონფლიქტი მოხდა დონეცკის ოლქის სოფელ ელენოვკაშიც. უკრაინის აღმოსავლეთში სიტუაცია კვლავ გამწვავდა და აგვისტოს დასაწყისიდან სამთავრობო ძალები და სეპარატისტები ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევაში ერთმანეთს ადანაშაულებენ. შექმნილი ვითარების გამო მომავალ ორშაბათს ბერლინში საგანგებო შეხვედრას გამართავენ უკრაინის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერები პეტრო პოროშენკო, ანგელა მერკელი და ფრანსუა ოლანდი. რუსეთის სასამართლომ ჯაშუშობაში დამნაშავე ცნო ესტონეთის პოლიციის თანამშრომელი ესტონ კოხვერი. მას ფსკოვის საოლქო სასამართლომ დღეს 15 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. ესტონეთის მოქალაქე რუსეთის სპეცსამსახურების თანამშრომლებმა შარშან სექტემბერში დააკავეს ორი ქვეყნის საზღვარზე. უშიშრობის ფედერალური სამსახურის მტკიცებით კოხვერი ჯაშუშური ოპერაციის ჩატარებისთვის დააპატიმრეს. თავის მხრივ ესტონეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ პოლიციის თანამშრომელი რუსეთის სპეცსამსახურების წარმომადგენლებმა ძალის გამოყენებით და იარაღის მუქარით გაიტაცეს, რაც საერთაშორისო სამართლის უხეშად დარღვევაა. ოფიციალური ტალინი ესტონ კოხვერის სასამართლო პროცესს უკანონობად აფასებს და მის გათავისუფლებას მოითხოვს. რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა სირიაში მოკლეს უძველესი ქალაქის პალმირის ანტიკური კომპლექსის მთავარი ზედამხედველი 82 წლის ხალიდ ასაადი. ის 50 წელზე მეტხანს მუშაობდა იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილი პალმირის კომპლექსში და არაერთი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი იყო. სირიის მუზეუმების და სიძველეთა დირექტორატის ხელმძღვანელი მაამუნ აბდულ კარიმი მოკლულის ოჯახის წევრებზე დაყრდნობითი უწყება, რომ ექსტრემისტებმა ხალიდ ასაადის თავმოკვეთილი გვამი პალმირის ცენტრალურ მოედანზე ანტიკურ კოლონაზე მიაბეს, მკვლელობამდე კი რამდენიმე კვირის განმავლობაში აწამებდნენ. მაისის შუარიცხვებიდან, როცა ისლამურმა სახელმწიფომ სირიის ქალაქი პალმირა დაიკავა, ასობით ადამიანი ამოკლული. ახლა რადიო თავისუფლების ეთერს განმეორებით განაგრძობს პროგრამა „გენდერული ამბები“.
მოგესალმებით, ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები, ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობს. გადაცემაში დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ახალგაზრდა გოგოების ჩართულობაზე პოლიტიკურ ცხოვრებაში. საერთაშორისო ორგანიზაცია საპარლამენტაშორისო კავშირის 2014 წლის მონაცემებით საქართველო 119 ადგილზეა 190 ქვეყანას შორის ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის თვალსაზრისით. რა უშლით ხელს ახალგაზრდა ქალებს გოგონებს დაინტერესდნენ პოლიტიკით და როგორ უნდა ამაღლდეს გოგონების ცნობიერება. აი ამ საკითხებს მიეძღვნა თბილისში არასამთავრობო ორგანიზაციის Helping Hands მიერ ორგანიზებული ფორუმი სახელწოდებით ახალგაზრდა ლიდერი გოგოების ჩართულობა პოლიტიკურ ცხოვრებაში. სწორედ ამ ფორუმის ორგანიზატორები და ამ ფორუმში მონაწილე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები იქნებიან დღეს გადაცემა გენდერული ამბების სტუმრები. ლიკა ხარატიშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია Helping Hands მოხალისეთა კოორდინატორი, ესმა გუმბერიძე, გლობალური ლიდერი გოგოების ორგანიზაცია GLOWS სტაჟორი და ანა ღვინიაშვილი, ახალგაზრდა ლიდერ გოგონათა კლუბის წევრი. დღეს ეს სამი ჩვენი რესპონდენტი ისაუბრებს ახალგაზრდა გოგოების პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართვის საკითხებზე. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ გადაცემის მოსმენა თქვენ ახლა ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების მეშვეობით, რომ FM-ზე 107.4 შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი უკვე ნახოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g, ხოლო უკვე საღამოს 21 საათიდან გადაცემას თვალი მიადევნოთ ტელეკომპანია Artareas ეთერში 21 საათიდან. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327, თუ დაგაინტერესებთ თემები, რომელზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, დაუსვათ კითხვები ჩვენს სტუმრებს. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში და ვისაუბრებთ ახალგაზრდა გოგოების ჩართულობაზე პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Feel your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed boys like tiny tin shines through. How do you do?
How do you do?
Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths. And I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, cause your face is like the cover of a magazine.
How do you do?
Say hello, how
დაუბრუნდით გადაცემაში, შემოგვერთნენ უკვე გადაცემის სტუმრები. ესმა გუმბერიძე, გლოუს, ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს ლიდერ გოგოებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, მათ შორის საქართველოშიც არის ასეთი ორგანიზაცია, და ლიკა ხარატიშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია Helping Hands-ის მოხალისეთა კოორდინატორი არის ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი. სტუმრები, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ფორუმზე, რომელიც გუშინ გაიმართა თბილისში, Helping Hands-ის მიერ ორგანიზებული ფორუმი, სახელწოდებით ახალგაზრდა ლიდერი გოგოების ჩართულობა პოლიტიკურ ცხოვრებაში. უფრო მეტ, თვითონ ორგანიზაცია Helping Hands-ის წარმომადგენელი გვეტყვის ლიკა ჩხარტიშვილი, ანუ გარდა უკაცრავად ხარატიშვილი, იმის თაობაზე თუ რა მიგნებები, ასე ვთქვათ, გამოიკვეთა ამ ფორუმზე და ლიდერი გოგონების თაობაზე უკვე ვისაუბრებთ ესმასთან. მოდით, რადგან ჯერ მაინც ფორუმზე ვსაუბრობთ, პირველ რიგში მოდით თქვათ, ანუ რას ეძღვნებოდა ეს ფორუმი, რა გამოიკვეთა, ანუ ერთი არის ზოგადად პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალთა დაბალი მონაწილეობა და პლუს ამას ახალგაზრდა გოგონების ჩართულობა როგორი არის? უფრო ნაკლები ვიდრე დაუშვათ ზოგადად პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალების მონაწილეობა, ანუ ახალგაზრდები, ანუ გულისხმობ 14-18 წლის ასაკის გოგოების უფრო ნაკლებია, და როგორ უნდა გააქტიურდეს, რა გამოითქვა, ასე ვთქვათ, რა მოსაზრებები?
მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა გიხდით მოწვევისთვის. ჩვენ ორგანიზაცია Helping Hands-ის ორგანიზებით გამართეთ ეს ფორუმი, რომელიც ეძღვნებოდა ახალგაზრდა ლიდერი გოგონების ჩართულობას პოლიტიკურ ცხოვრებაში. პირველ რიგში, ანუ მოწვეული ყავდა ის გოგონები, რომლებიც უფრო აქტიურობენ, ახალგაზრდები, ყნა სკოლის მოსწავლეები, სტუდენტები, ცოტა უფრო უფროსი თაობის წარმომადგენელიც ყავდა რამოდენიმე, რომელსაც გამოცდილებაც ჰქონდა პოლიტიკურ ცხოვრებაში მოღვაწეობის. ანუ ერთ-ერთი მონაწილე ყავდა არჩევნებში მაგალითად, და რა თქმა უნდა ჩვენი სტუმრები, პარლამენტის წევრები, ესენი არიან თამარ კორძე და თინა ბოკუჩავა, რომელმაც საკუთარი გამოცდილება გაგვიზიარეს. ამ ფორუმის პირველი ნაწილი ჩვენ ქონდა ზოგადი დახასიათება იმ სიტუაციის, რა სიტუაციაც არის დღეს საქართველოში პოლიტიკურ მას გულისხმობ, თუ რამდენად არიან ჩართული ქალები, არიან თუ არა ლიდერ პოზიციაზე. ჩვენ ქონდა გამახვილებული უფრო ყურადღება იმაზე, რომ საჯარო სამსახურში ქალთა რაოდენობა ბალანს თუ გადავხედავთ, არც ისე დარღვეული არ არის და კატასტროფული ნამდვილად არ არის. არის მეორე პრობლემა, რამდენად არიან ისინი ლიდერულ პოზიციებზე, რამდენად ინიშნებიან ისეთ თანამდებობებზე, სადაც არის გადაწყვეტილების მიღება საჭირო. და დიდი პრობლემა ეს არის არჩევნებში, ხშირად ხდება ისე, რომ თავშად პარტიას ყავს კანდიდატებიც, მაგრამ როდესაც გადის სიები და უკვე საჯარო ეს გამოქვეყნება ხდება, ხშირად იღებენ ქალებს, იმიტომ რომ თვითონ საზოგადოების დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, რადგან საზოგადოების დამოკიდებულება და არა მარტო კაცების უნდა აღინიშნოს, გამოკითხულთა დიდი ნაწილი ქალებიც კი არ არიან დობით განწყობილი ამ ქალების მიმართ.
თუმცა ინდია ეს ბოლოკლევა მაჩვენა, რომ ემხრობიან ქალი კანდიდატების, ასე ვთქვათ, სიმრავლეს და 47% იყო თორცდები მხარდამჭერები,
ვინც ქალი იზრდება ნელ-ნელა. მაგრამ ან პოლიტიკურ პარტიებს თუ გადავხედავთ, ანუ ეს ნამდვილად არ იქცნო. მიუხედავად იმისა, რომ წახალისებები არის, აი მაგალითად 2014 წელს როგორც ვიცით, შევიდა კანონში, რომ ანუ ათეულში თუ იქ მოხდებოდა ერთი ქალი პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება იზრდებოდა 30%. და ფორუმზე ძირითადად შევხედეთ იმ პრობლემებს, რატომ არ ხდება გოგონების და ქალების ზოგადად ასეთ ლიდერულ პოზიციებზე დანიშნა, რატომ ვერ იღებენ იმას, რომ ისინი კაცებს თანასწორად იდგნენ მათ გვერდით, თუნდაც პოლიტიკაში. იმიტომ რომ
ზოგადად აინტერესებს ახალგაზრდა გოგოებს.
სხვათა შორის კი ბევრი მსურველიც არის, მაგრამ არის ძირითადად ოჯახი, ანუ იქ მაგალითად გამოიწვია შეხედულებები, რომ ძირითადად ოჯახის მხრიდან არის, რომ აი ეს პოლიტიკა ბინძური საქმეა, არ არის ქალის საქმე, არის უფრო კაცის საქმე. მაგრამ დაინტერესება არის ეს ჩვენი გოგოებიც, Helping Hands აქვს ლიდერ გოგონათა კლუბიც, აქტიურად არიან ყველა პროექტში, იღებენ მონაწილეობას და დაინტერესებული არიან გუშინაც, ძალიან აქტიურად კითხვებით გამოდიოდნენ და აწუხებდათ ეს პრობლემა.
კეთილი ესმა, თქვენი ორგანიზაცია, რომელიც ლიდერი გოგოების, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებას და
ლიდერული თვისებებით, ასე ვთქვათ, აღჭურვას ემსახურება, ხო?
თუ
ასეა ეს და ანუ რას ითვალისწინებს შესაბამისად, ანუ როგორ უნდა გითხოთ, ლიდერი გოგო ნიშნავს თუ არა ლიდერს ყველაფერში, ანუ ყველა საქმიანობაში, მათ შორის პოლიტიკაში, მათ შორის არ ვიცი ეკონომიკურ საქმიანობაში, როგორია თქვენი ხედვა, თქვენი ორგანიზაციის ხედვა? და საერთოდ ორგანიზაციის თაობაზეც რომ გითხრათ, რომ მსმენელისთვის უფრო ნათელი იყოს რაზე ვლაპარაკობთ.
კი ბატონო, ძალიან მოხარული ვარ, რომ ჩვენს ორგანიზაციაზე აქ საუბრის შესაძლებლობა მომეცა. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენი ორგანიზაცია არის უფრო ზოგადი ორიენტაციის, ანუ ჩვენ არ ვართ ორიენტირებული მხოლოდ და მხოლოდ გოგონების პოლიტიკურ საქმეებაში ჩართვაზე, არამედ ზოგადად საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და მათ შესაძლოა ამბიციების და რაღაც სურვილების და მოტივაციის აღწრისკენ არის მიმართული. ეს გლოუ შიფრება როგორც გოგონები მსოფლიოს ლიდერები. ეს ორგანიზაცია თავიდან არსებობდა როგორც უბრალოდ ბანაკი საზაფხულო გოგონებისთვის, რომელსაც ორგანიზებას უწოდებს შტოპის კორპუსის მოხალისეები, ამერიკელები. ეს უკვე 2003 წლიდან საქართველოში არსებობს ამ ფორმით. მაგრამ რადგან შესაძლოა რომ რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში შტოპის კორპუსმა დატოვა საქართველო მოხალისეებს და ჩვენს ყოველს გაგვიჩნდა იმის სურვილი, რომ ეს პროექტი, ასე ვთქვათ, გადაებარებინათ უკვე ნელ-ნელა ქართველი ხელმძღვანელობისთვის და ამიტომაც შარშან ეს ორგანიზაცია დაფუძნდა გლოუ როგორც არასამთავრობო უკვე ორგანიზაცია. ჩვენი მიზანი და მიზნები არის ძირითადად ვცდილობთ, რომ რეგიონებში მცხოვრებ გოგონებს და განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურად ნაკლებად უზრუნველ ყოფილ რეგიონებში მცხოვრებ გოგონებს, ასევე იძულებით გადაადგილებულ პირებს ან ეთნიკურ უმცირესობებს, ვცდილობთ, რომ ეს ასეთ მდგომარეობაში მყოფი გოგონები აღჭურვოთ და უზრუნველყოთ იმ ცოდნით, უნარებით თუ ინფორმაციით, რომელიც მათ დაეხმარებათ როგორც პირად წარმატებაში, ასევე იმაში, რომ თავიანთ თემში გახდნენ ლიდერები, ჩაერთნენ აქტიურად საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და გააკეთონ სხვადასხვა სახის პროექტები. ამისთვის გვაქვს ბანაკები საზაფხულო და ზამთრის, ერთი ზაფხულში გვაქვს ორი ნაკადი და ზამთარში ერთი თითოკვირიანი. ამ ბანაკების გამოვლენას ჩვენ ვსაუბრობთ პროექტის წერაზე, შექმნაზე, დაფინანსების მოპოვებაზე, ლიდერობაზე, ასევე ჯანსაღწევების წესზე, ტოლერანტობაზე და ამ თემებზე გვაქვს ხოლმე ტრენინგები. ეს ბანაკი არის მხოლოდ გოგონებისთვის სამწუხაროდ ჯერჯერობით, 14-17 წლის ჯგუფს მოიცავს. მოკლედ ჩვენ ზრდით, ასე ვთქვათ, მომავალს და ის გოგონები, რომლებიც აქტიურად ჩართვებიან შემდეგ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ჩვენ მათთვის სხვადასხვა პროექტები გვაქვს უკვე მოგვიანებითაც. მაგალითად, ესეთი არის Global Health კონფერენცია, რომელიც წელს პირველად ჩატარდა. ანუ ეს შევარჩიეთ ყველაზე აქტიური Global Bank-ის კურსდამთავრებულები, 20 ყველაზე აქტიური გოგონა და მათ კიდევ უფრო სიღრმისეულად ჩაუტარდათ ტრენინგი პროექტის მომზადებაში და ადგილობრივ პარტნიორებთან მუშაობაში.
ეს ბანაკები რა ხანგრძლივობის არის, ან რამდენი ხნით?
ერთი კვირა. ერთკვირიანი ბანაკები არის და
სად არის ხოლმე, ასე ვთქვათ, აი როგორ უნდა მოგაგნონ, ასე ვთქვათ, როგორ მოვიდნენ თქვენამდე გოგონებს, რომელსაც სურთ რომ იყვნენ ლიდერები?
კი ბატონო, ეს ბოლო ორი წელია ტარდება ბაქსუდის სკოლაში, რომელიც კლეტში მდებარეობს. ტრანსპორტირება, იქ ცხოვრება, აკვება, ყველაფერი არის უფასო, მთლიანად ფინანსდება. რაც შეეხება აპლიკაციის საფუძველზე ხდება გოგონების შერჩევა, 50-50 გოგონა იქნება თითო ბანაკში, თითო ნაკადზე. და ეს აპლიკაციები დაიდება უკვე ივნისისთვის, ნამდვილად დაიდება. ეს ჩვენს Facebook გვერდზე, რომელიც არის Glow _ Georgia, Glow GLOW ინგლისური ასოებით, _ Georgia, როგორც წერება საქართველოს ინგლისურად, და ამ Facebook ჯგუფში გვერდზე უფრო სწორედ დაიდება ეს აპლიკაცია და გოგონებს შეიძლება მონაწილეობა.
კეთილი, უნდა გკითხოთ ეს მაუთი, რომ თქვენ ბრძანდებით საკმაოდ წარმატებული, ასე ვთქვათ, ლიდერი გოგო. შეზღუდული შესაძლებლობა რა გვარდაბრკოლებას ქმნის საქართველოში საქმიანობისთვის და მათ შორის ქალისთვის არის დამატებითი, ასე ვთქვათ, ბარიერები ამ თვალსაზრისით თუ არა?
კი ბატონო, დავკონკრეტდები, რომ ვარ უსინათლო, დავამთავრე უსინათლოთა სკოლა თბილისში, 2002 საჯარო სკოლა არის როცა იქ სწავლობდი, რადგან სპეციალიზირებული სკოლა იქ გარემო მეტნაკლებად იყო ისე შექმნილი, რომ თავის ჩემს განსხვავებულობას ვერ ვგრძნობდი. და მე მგონა რომ გარეთაც რო გამოვალ, ისევე ყველა ეს შევცვლი უცებ მარტივად ძალიან სამყაროს და ესე მარტივად ყველა მიმიღებს და ჩავერთები საქმეში. თუმცა ესე არ არის სამწუხაროდ. არსებობს რაღაც გარემო ბარიერები, მაგათ ადამიანების დამოკიდებულება, შეიძლება რომ ხედავენ ჩემს აზრს დიდათ, ასე ვთქვათ, ანგარიშს არ უწევენ, იმიტომ რომ ხედავენ რომ არ უსინათლო და ეს ჩანს კიდევ იქიდან რომ მაგათაც ჩემს ბლოგებს და ასე შემდეგ ვინც კითხულობს და ვინც პირად არ მხედავს, ისინი უფრო სერიოზულად აღმიქვან ხოლმე. არის ბევრი პრობლემა, ერთი კიდე მაგათი დებატებისთვის ვემზადებოდით ჩემს თანაგუნდელებთან ერთად და რაც გითხარ ესე ვთქვათ რა იდეებით ასე ვთქვათ წამოვაყენე ამ გამოსვლასთან დაკავშირებით, არაფერი არ გაითვალისწინეს და საბოლოოდ ჯამში ცუდად დამთავრდა ეს ამბავი, მაგრამ ანუ იგი ძალიან ბევრი პრობლემა, როცა ორგანიზაციამ ერთ-ერთმა პირდაპირ მომწერა რომ ვერ აიყვანთ რაღაც სამსახურში მხოლოდ იმიტომ რომ ხარ უსინათლო და მიუხედავად იმისა რომ მსგავსი საქმეების გამოცდილება მქონდა, როცა ევროპის განვითარების და რეკონსტრუქციის ბანკში ვთქვათ გავაგზავნე CV, ჯერ დამირეკეს, მითხრეს რომ კი ბატონო გადაგიყვანთ შემდეგ ეტაპზე ამ შესარჩევი კონკურსზე და როცა კი გაიგეს რომ უსინათლო ვარ, საერთოდ ყველანაირი კონტაქტი გაწყვიტეს ჩემთან, მიუხედავად იმისა რომ თარჯიმნის პოზიცია იყო და ჩვენთვის შესაძლებელი იყო ასე ვთქვათ ამ პოზიციაზე ყოფნა. ყოველივე ეს რა თქმა უნდა კიდევ გაცვით პროგრამებზეც რაღაც ჯერ უარს გეტყვიან და მერე გეკითხებიან რომ შენ გამყოლი ყავს რომ წავიდეს და წამოყვეს საზღვარგარეთ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ქმნის დამატებით ბარიერებს და იქ უშინაც Happy Hands ფორუმზე ისე ვთქვათ გამოსვლისას ვახსენე რომ ჩვენთვის ძალიან რთულია იმის გამიჯნა ჩემი ნებისმიერი საქმიანობა და ამ საქმეში პრობლემა მექნება, იმიტომ რომ ხალი ვარ თუ იმიტომ რომ უსინათლო ვარ. ნუ მაინც მე უფრო მგონია რომ ჩემი შეჭერ შემთხვევაში ეს უსინათლობა მაინც ყველაფერს ძალავს და უფრო თუ პრობლემა მექნება, უფრო მაგიტო.
რეალურ ბარიერად აღიქვამთ ამასა, იგივე გარემო პირობების თვალსაზრისით, ნახოთ, არ ვიცი, ყოფით დონეზე, ასე ვთქვათ, გარემო
ძალიან რეალურია. ანუ გარემოზე საერთოდ საუბარი არ არის, არ ვიცი, ჩემი ოჯახი რომ არ იყოს, მის ყველგან დამყვება ფაქტობრივად აბსოლუტურად, ნუ მე ვიჯდებოდი სახლში. ანუ ეს გარემო მე იმის გამო რომ საერთოდ არც ვერც ვეხები იმდენად არ ადაპტირებულია და ვერც ვიტყვი რა კონკრეტული პრობლემები არის. ნუ ავტობუსებში არ აღცხადებენ გაჩერებებს, მანქანები დადიან ტროტუარზე, ძალიანაც რო გინდოდეს ჯოხით გადაადგილება ვერ ივლი, იმიტომ რომ შეიძლება ტროტუარზევე გაგიტანოს მანქანამ. და ასე შემდეგ. და რაც მე ანუ სოციალურ ბარიერები მე ჩამოვთვალე უკვე რაც არის, რომ სამსახურში მიღების პრობლემაა, სახელმძღვანელოები არ გვაქვს უნივერსიტეტში ხმოვანი და ამიტომ წამკითხველები მყვანან და ისინი მიკითხავენ. და კიდევ ბევრი პრობლემა არსებობს მსგავსი.
კი ბატონო, თუმცა თქვენს მაგალითზე შეიძლება ითქვას, რომ მე პირადი მონდომების თუ ასე ვთქვათ, ხარდამჭერთა და გულშემატკივართა არმიის მეშვეობით თქვენ შეძლეთ რომ იყოთ წარმატებული. ანუ თქვენ შეიძლება ითქვას ხართ ერთ-ერთი პოზიტიური მაგალითი სხვა ბევრი გოგოსთვისაც, ვინც ფიქრობს, რომ უფრო მცირე ბარიერების გადალახვა შეიძლება დიდ ბრძოლას უღირდეს. რა ბარიერები ხვდებათ ქალებს უმთავრესად? თქვენ წეღან ლიკა ახსენეთ ოჯახი, რომელსაც მიაჩნია, რომ შეიძლება ხო პოლიტიკას რო დაუბრუნდეთ, ასე თქვა, რომ პოლიტიკა არ არის ქალების საქმე. სხვა რა სახის ასე თქვა ბარიერები ექნებათ გოგოებს იმისთვის, რომ მოვიდნენ აქტიურად და უშუალოდ სხვადასხვა სფეროში იქნება ეს პოლიტიკა თუ არ ვიცი ლიდერული სხვა პოზიცია? ლიკას ვკითხო და მე თქვენ გავაგრძელოთ ისევ ეს.
კი ბატონო, ანუ გოშინ ძირითადად ჩვენს ფორუმზე გამოიკვეთა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ბარიერი, ეს იყო ოჯახი, როგორც აღნიშნე, დამოკიდებულება, რომ აი პოლიტიკაში წასვლა ავტომატურად ნიშნავს, რომ რაღაცა თითქოს ცუდისკენ მიდიხარ და შემდეგ უკვე საზოგადოების დამოკიდებულებაც, რომ საზოგადოების მხრიდან ხვდებიან დიდ აგრესიას და ზოგადად ხდება ისე, რომ თითქოს პოლიტიკაში წასულით, გადადიხარ სხვა სამყაროში და შენ აღარ ხარ ქალი, ესე აღიქმება. რატომღაც. Და ის, რომ თუნდაც რაიმე ლიდერულ პოზიციაზე, არ ვიცი, ალბათ კაცების შიშის და შინაგანიმის მომენტია, რაღაც შეგრძნების კონკურენციისაც, რომ თვითონ კაცების ხშირად, ანუ არ წარადგინა, ალბათ მამაკაცთა მხრიდანაც არის ეს ბალანსი დარღვეული და არ არის მხოლოდ ეს დავშვათ გადავაბრალოთ მამაკაცებს, რა თქმა უნდა, ეს გოგონებშიც არის ნაკლები მოტივაცია, ჩემი აზრით, და გუშინ ალბათ გამოიკვეთა, რომ გარემო პირობებიდან გამომდინარე, როდესაც არის ამდენი ნეგატიური დამოკიდებულება და თუნდაც შეძახილიც რო აი არა, არ უნდა წახვიდე, დამღუპველია, არის უკვე გოგონებში მოტივაციის ჩაკვლის, ესე ვთქვა,
თქვენ გეკრებათ ურთიერთობა თქვენს, ასე ვთქვა, უცხო კოლეგებთანაც, ხო? აი როგორია დავშვათ ევროპული გამოცდილება, იგივე ჩვენს რეგიონში დავშვათ, არის სხვაგვარი ვითარება, ანუ ახალგაზრდა გოგოებს აი რომელ ასაკში უდგებათ, ასე ვთქვა, ის პერიოდი, როცა მიიჩნევენ, რომ სწორედაც რომ პოლიტიკა ამათი საქმეა.
Ანუ თუ კი რეგიონს გავითვალისწინებთ, თუ გადავხედავთ რეგიონის სტატისტიკას, რეგიონთან მართებაში არ გვაქვს ცუდი სტატისტიკა, უნდა აღინიშნოს. შედარებით ალბათ ჩვენი მისტრაფეებიდან გამდინარე, რომ დასავლეთისკენ ვიხრებით, მაგრამ და რეგიონში უფრო მეტად არის ჩვენ გოგონების, თუნდაც ქალების ჩართულობა უფრო მეტია. მაგრამ ნუ გავითვალისწინოთ ისიც, რომ თუნდაც რელიგიური ფაქტორი ჩვენს რეგიონში ძალიან მოქმედებს, სადაც ნუ ქალის როლი ფაქტობრივად დაკნინებულია. მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ სხვათა შორის არც ისე ცუდად არის ამ მხრივ, ანუ რელიგია ისე დიდ გავლენას ვერ ახდენს ამ ემაში. რაც ეხება ქართულ გოგონებს, ანუ ცდილობენ კი არა, ანუ ჩვენ გუშინ ყავდა ახალგაზრდული პარლამენტის წარმომადგენლების რამოდენიმე მოწვეული, რომლებიც ფაქტობრივად არ ვიცი, ეს თამამად ვერ გავაცხადებ, რომ მომავალი პოლიტიკოსები არიან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პირველ ნაბიჯებს გავენ და შეიძლება წავიდნენ კიდე ჩვენს წინაშეც, წინააღმდეგაც, და ცდილობენ, რომ რაი რაღაცა განივითარონ, პირადი უნარების განვითარებაზე არის აქ უკვე საქმე.
ესმა, თქვენ აირჩევთ პოლიტიკოსის კარიერას, ფიქრიათ ამაზე, თუ გაქვთ კიდევაც გადაწყვეტილება?
მე ბავშვობიდანვე მაინტერესებს და მინდა ეს ამ საქმიანობაში ჩართვა. ახლა დღესაც რაღაც მომავალ დიპლომატთა კლუბის ბლოგზე გამოვა ერთი ორიოდე სტატია ამ რაღაც პოლიტიკურ საკითხებზე, ერთი ინტერესთა დაბალანსებას ეხება, ხოლო მეორე რუსეთსა და დასავლეთს შორის ურთიერთობებს, უფრო რაღაც საერთაშორისო თემები ძალიან მაინტერესებს ხოლმე და აქტიურად ვარ ჩართული, მაგრამ ერთი რაღაც რაც ასე აღსანიშნავია, რომ გოგონებს რატომღაც უფრო უბიძგებენ ჟურნალისტიკაში წასვლას, ან სოციალურ სფეროში, არასამთავრობო სექტორში, ან კიდევ, ანუ აქედან გამომდინარე, ცოტა არალოგიკური კი არის, იმიტომ რომ ეს ჟურნალისტიკაც და არასამთავრობო სფეროც არის ძალიან ახლოს შემხებლობაში მაინც იმ პოლიტიკასთან და რა მნიშვნელობა აქვს ასე თქვათ ამას. და მაგრამ ნუ ესე არის და ესე გამოდის, რომ აი ადგილობრივი
ინდობენ, ასე ვთქვათ, ქალებს, აი რაღაც შეცოდა, ანუ თულია პოლიტიკა ძალიან და ამიტომ არ არის ქალის ადგილი.
მიჩვევის მომენტი არის,
რა ვიცი.
და კიდევ აი ადგილობრივი თვითმმართველობების მაგალითიც ამაც გვიჩვენებს, რომ იქ საერთოდ ხშირ შემთხვევაში არ არის აკვას არც მერი ქალები, არც გამგებელი ქალები და
ეს რეგიონალურ დონეზე კიდევ უფრო ღრმად არის ეს პრობლემა და ზოგადად ქალების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის დონე იმდენად დაბალია, რომ უკვე ლიდერულ თვისებებზე და ლიდერ პოზიციებზე ლაპარაკის უკვე სამწუხაროდ ხო საუბარიც არ არის. და რა, ძალიან ცუდი სიტუაცია რეგიონებში, კიდევ უფრო თბილისში, უფრო აქვს თბილისში და საერთოდ ცოტა ისეთ მეებში აქვს რეალიზების საშუალება.
და სტატისტიკურად პროპორციული სიით უფრო მეტი ქალი გადის ხოლმე ვიდრე მაჟორიტარობით და ყოველივე ამის გამო ვთვლიდა, ვფიქრობ, რომ მithumet ეს კიდე შეზღუდული შესაძლებლობა რომ აქ ის ხალხი, ვინც პირადად და ახლოს არ მისნობს და მე როგორც თქვი უკვე კი ხაზე თავს მისვლავენ, კი თავზე ხელს მისვლავენ, კარგი გოგო ხარო რაღაცა, მაგრამ რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ, რომ შეიძლება არჩევის პრობლემა ჩემი დადგეს. ამიტომ ირჩევნია, რომ ალბათ ისევ არასამთავრობო სექტორიდან დავიწყონ საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და უკვე შემდეგ როცა მან მივაღწევ რაღაც გარკვეულ წარმატებებს, უფრო ალბათ მე გახდება შესაძლებელი აქტიურად პოლიტიკაში ჩართვა. და კიდევ გოგონებთან დაკავშირებით არის პრობლემა ისიც, რომ ვერ ხედავენ ირგვლივ ბევრ პოლიტიკოს ქალს. ანუ შეიძლება არც არავინ არ ეუბნებოდეთ, რომ იცი რა არ წახვიდე პოლიტიკაში, მაგრამ შენ როცა ვერ ხედავ
მაგალითები
არ ხედავ. ოჯახში კაცები რო ლაპარაკობენ პოლიტიკაზე, ქალები აჩუმებენ და უგამანებენ თავი აღარ მინდა. ხო, ანუ ესე აღიქმება, რომ გოგონებს პოლიტიკა და ეს რო ტრიალებს ჰაერში, რომ გოგონებს პოლიტიკა არ აინტერესებს, გოგონებს მათემატიკა არ აინტერესებს, კომპიუტერი არ აინტერესებს, მარტო რა ვიცი, ჰუმანიტარები უფრო არიან და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა მოქმედებს იმ ახალგაზრდა გოგონაზეც, ხო?
კეთილი, ეს რამდენი წუთი უნდა შეგაწყვეტინოთ რადიო თავისუფლების ეთერში ახალ ახალი ამბების გამოშვების დრო, ანინ როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრს თინა ხიდაშელს პენტაგონში უმასპინძლა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა აშტონ კარტერმა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრისას, რომელიც დაგეგმილზე მეტხანს გაგრძელდა, მხარეებმა ორმხრივი ურთიერთობის განვითარებასა და საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებაში შეერთებული შტატების შემდგომ დახმარებაზე იმსჯელეს. ნატო მცირე ომის დასრულების შემდეგ ყველაზე მასშტაბური სამხედრო საჰაერო წვრთნები დაიწყო. მანევრების სახელწოდებით სწრაფი პასუხი გერმანიის, იტალიის, ბულგარეთის და რუმინეთის ტერიტორიებზე მიმდინარეობს და მასში ალიანსის წევრი 11 ქვეყნის 5000-მდე სამხედრო მონაწილეობს. პენტაგონის განცხადებით წვრთნების მიზანია მის დემონსტრირება, რომ ნატოს მისი სამხედრო ძალების მყისიერად გაშლა და ევროპის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა შეუძლია. რუსეთის სასამართლომ ჯაშუშობაში დამნაშავე ცნო ესტონეთის პოლიციის თანამშრომელი ესტონ კოხვერი, რომელსაც ფსკოვის საოლქო სასამართლომ დღეს 15 წლის პატიმრობა მიუსაჯა. ესტონეთის მოქალაქე რუსეთის სპეცსამსახურების თანამშრომლებმა შარშან სექტემბერში დააკავეს ორი ქვეყნის საზღვარზე. თავის მხრივ ესტონეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ პოლიციის თანამშრომელი რუსეთის სპეცსამსახურებმა ძალის გამოყენებით და იარაღის მუქარით გაიტაცეს, რაც საერთაშორისო სამართლის უხეშად დარღვევაა. ოფიციალური ტალინი ესტონ კოხვერის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვს. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა განმეორებით განაგრძობს პროგრამა „გენდერული ამბები“.
დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები. ჩვენ შეგახსენებთ ჩვენ სტუმრებს: ესმა გუმბერიძე, გლოუს, ანუ გოგონები მსოფლიო ლიდერები ასეთი ორგანიზაციის წარმომადგენელი, და ლიკა ხარატიშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია Helping Hands-ის მოხალისეთა კოორდინატორი. ვსაუბრობთ ახალგაზრდა გოგონების, ლიდერი გოგოების ჩართულობაზე პოლიტიკაში და ზოგადად ლიდერი გოგოების, ვთქვათ, აღზრდაზე და გამოვლენაზე. ესმა, თქვენ საუბრობდით დამოკიდებულებაზე გოგოების მიმართ და მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის გოგოების მიმართ. ანუ რა, მოდით აი ამითი გავაგრძელოთ საუბარი და პრინციპში ბოლო კითხვა იქნება და შემოგვერთდება უკვე ანა ღვინიანიძე, ჩვენი მორიგი სტუმარიც. რა პერსპექტივების, ასე ვთქვათ, არსებობს საქართველოში დღეს იმისთვის, რომ მონდომებული ახალგაზრდა გოგო, ასე ვთქვათ, შედგეს იმად, რადაც მას თვითონ თავისთავად წარმოუდგენია? მით უფრო თუ დავშა თქვენ შემთხვევაში უსინათლობა ერთვის, ასე ვთქვათ, ამ პროცესებს.
კი, როგორც აღნიშნე, ანუ უფრო მეტად ალბათ სამოქალაქო სექტორში აქტივიზმი ჯერ, ან საერთაშორისო ორგანიზაციებში, იმიტომ რომ ისინი უფრო მეტად ღია არიან ხოლმე, როგორც წესი, ზოგადად ნებისმიერ, ესე ვთქვათ, პრობლემის და უმცირესობის წარმომადგენლის მიმართ, თუმცა გენდერული თვალსაზრისით ან შეზღუდული შესაძლებლობის და ასე შემდეგ მიმართ. და უკვე როდესაც ანუ იქ მიაღწევს ეს გოგონა რაღაც გარკვეულ წარმატებას, უფრო მეტი შანსი არის, რომ შემდეგ შეძლოს და პოლიტიკაში გადავიდეს. სხვათა შორის უბრალოდ ამ პარლამენტარების მაგალითზე გავატონების საზგუში, ვინც კვავდნენ Helping Hands-ის ფორუმზე, იმათაც თქვეს, რომ ჯერ დავიწყეთ არასამთავრობო სექტორით და შემდეგ გთხოვეს პარტიებმა, რომ სიაში ესე იგი ყოფილიყავით და ასე შეგდნენ პარლამენტარებად.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ, ლიკა. დავიტოვებთ, ასე ვთქვათ, სტუდიაში და მოვიწვევთ ანა ღვინიაშვილს. ერთი მუსიკალური ჭრის შემდეგ დაუბრუნდებით უკვე ეთერში. რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბებია ისევ ეთერში. ჩვენ ერთი სტუმარი შემოგვიერთ და ანა ღვინიაშვილი, ახალგაზრდა ლიდერ გოგოთა კლუბის წევრი, მოგესალმებით. დავიტოვეთ, ასე ვთქვათ, ეთერში. ლიკა ხარატიშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია Helping Hands-ის მოხალისეთა კოორდინატორი. ვსაუბრობთ ახალგაზრდა ლიდერი გოგოების ჩართულობაზე პოლიტიკაში, ზოგადად ლიდერი გოგოების გააქტიურებაზე და გამოვლენაზე. მე მინდა რომ ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, რომელიც გასული წლის მარტში არის მომზადებული რადიო თავისუფლებისთვის, შეეხებოდა ის სწორედ საპარლამენტოშორისო კავშირის მონაზემებს, რომელსაც თქვენ წეყრდნობით, ასე ვთქვათ, როდესაც ფორუმს მართავდით, ეყრდნობოდით, ასე ვთქვათ, ამ მონაზემებსაც. და ნახოთ, ანუ რას ამბობს ეს ორგანიზაცია, როგორია ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკურ ცხოვრებაში და რამ სადავართ, ასე ვთქვათ, მსოფლიო რუკაზე ქალთა მონაწილეობის თვალსაზრისით პოლიტიკაში, და შემდეგ გავაგრძელოთ ისევ საუბარი ლიდერ გოგოებზე. 190-მდე ქვეყანა შორის საქართველო 119 ადგილზეა მსოფლიო კლასიფიკაციაში ქალთა წარმომადგენლობით პარლამენტში და 42 ადგილზე მთავრობაში. მსოფლიოს მასშტაბით ქალების მონაწილეობის მაჩვენებელი პოლიტიკაში კი გაიზარდა, მაგრამ პარიტეტისგან ეს მაინც ძალიან შორს არის, ამბობს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი საქართველოში ერიკა კვაპილოვა.
საქართველო ჯერჯერობით არ მიეკუთვნება იმ უწინავე ქვეყნებს, სადაც ქალების მონაწილეობა პოლიტიკაში მაღალია, როგორც ადგილობრივ დონეზე, ასევე პარლამენტში. პარლამენტში ქალთა წარმომადგენლობა მხოლოდ 11% შეადგენს, რომლითაც ჯერჯერობით ძალიან შორს დგას სასურველი პარიტეტისგან. ზოგადად, რომ ვთქვათ, ის დაბრკოლებები, რაც ქალების პოლიტიკაში მონაწილეობა შეეხება, დაკავშირებულია ბევრ ბარიერთან, მაგალითად საარჩევნო კანონმდებლობასთან. თქვენ ალბათ იცით, მთელი რიგი ქვეყნების კანონმდებლობაში სპეციალური კვოტებია დაწესებული, რომელიც განსაზღვრავს პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობას განსაკუთრებით გადაწყვეტილების მიღების დონეზე. არის სხვა ობიექტური ბარიერებიც, არსებობს კონკრეტული სერვისების ნაკლებობა. ბევრ ქვეყანაში არის სტერეოტიპი, რომლის მიხედვით ქალებს არ შეუძლიათ იყვნენ გადაწყვეტილების მიღებნი. როცა ქალთა მცირე მონაწილეობაზე ვლაპარაკობთ, ძალიან ბევრი მიზეზის დასახელება შეიძლება, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველაფერს კვოტების არარსებობასთან მივყავართ.
Erika Kvapilova თქმის, საქართველოში ქალებს როგორც გადაწყვეტილების მიმღებთ გარკვეული წახალისება სჭირდებათ. ქართულ საზოგადოებაში არსებობს სტერეოტიპი, რომ ქალის როლი ოჯახით და სახლით შემოიფარგლება. დიასახლისობა პრიორიტეტია და რომ კაცია მთავარი, თუმცა საქართველოში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენლის თქმით, ასეთი სტერეოტიპები ბევრ სხვა ქვეყანაშიც არსებობს და მათ შესაძლებლად გრძელვადიანი ინვესტიციებია ჩასადები. ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრის ბაია პატარაიას თქმით, კი საქართველოში პოლიტიკაში ქალთა მაღალი ჩართულობის გამოცდილება და კულტურა არ არსებობს. 1921 წლიდან მოყოლებული, როცა საქართველოს პარლამენტში 6 დეპუტატი ქალი იყო, მნიშვნელოვანი სხვაობა არ ქონია. მიზეზად კი ბაია პატარაია საზოგადოებაში ზოგადად ქალის გენდერულ როლს ასახელებს, რომელთანაც წინააღმდეგობაში მოდის ქალი ლიდერის კონცეფცია.
ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი საზოგადოება არის იმდენად პატრიარქალური და სხვა კვლევებს აჩვენებს, რომ ოჯახის შიგნითაც კი ზოგადად გადაწყვეტილების მიღებაში ნაკლებად არიან ქალები ჩართულები და რეალურად ეს პრობლემები დაკავშირებული არის მაინც კულტურასთან და მენტალიტეტთან.
ბაია პატარაიას თქმით, მასში როცა ქალები წარმოადგენენ მთელი საზოგადოების ნახევარს და მათი შესაბამისი პროცენტული წარმომადგენლობა არ გვხვდება საკანონმდებლო ან აღმასრულებელ სახელისუფლებო დონეზე, არ გვხვდება ქალებისთვის მნიშვნელოვანი თემების წამოწევა და პრიორიტეტების მინიჭება, მათ შორის ეს არის განათლებისა და ჯანდაცვის საკითხები. რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე არ ფიქრობს, რომ მეტი ქალი პოლიტიკაში ნიშნავს ავტომატურად მხოლოდ სოციალური თემატიკის გაძლიერებას. მას მიაჩნია, რომ ქალების თანაბრად წარმოდგენა მაგალითად შეცვლიდა სისხლის სამართლისა და თავდაცვის პოლიტიკას უფრო ლიბერალურისკენ. ამასთან ხათუნა სამნიძის თქმით, იმისათვის რომ მეტმა ქალმა ირჩიოს პოლიტიკოსის კარიერა, არ არის საკმარისი მხოლოდ დროებითი წამახალისებელი ზომები, მაგალითად როგორიცაა კვოტირება პარტიულ სიებში. ამისათვის თავად პოლიტიკური პარტიების აქტიურობაა საჭირო.
დღეს სამწუხაროდ ქალი პოლიტიკოსები, ვინც აქტიურად არიან ჩართული და სიტყვა ეთქმით, ასე ვთქვათ, ქართულ პოლიტიკაში, ისინი არ საუბრობენ ამ პრობლემაზე, როგორც ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საკითხზე. პოლიტიკურ პარტიებთან წამახალისებელი ზომები, რაც დღეს ჩვენს კანონმდებლობაში არსებობს, იმისათვის, რომ მეტი ქალი ჩართულოს სიაში, არ შეიძლება იყოს საკმარისი, იმიტომ რომ პოლიტიკური პარტიისთვის ეს არ შეიძლება იყოს ერთადერთი მოტივაცია იმისთვის, რომ ქალები იყონ წამყვან პოზიციებში, ასე ვთქვათ, სიებში, გამსვლელ სიებში ჩასმული. საზოგადოებიდანაც არ არის ამის დაკვეთა, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა, რასაც დასრულებს პოლიტიკური პარტია, და არც ქალებისთვის არის, ასე ვთქვათ, ინდივიდუალი რომ ჩაერთონ პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
2011 წელს შევიდა ცვლილება პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების შესახებ კანონში, რომლის მიხედვითაც პარტია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 10%-ით გაზრდილ დაფინანსებას მიიღებდა, თუ პარტიულ სიაში 20% ქალები ეყოლებოდა. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ კანონში ცვლილებები შედის, რომლის თანახმადაც 30%-იან ფინანსურ დანამატს მიიღებს ის პარტია, რომელსაც 30% ქალი ეყოლება პარტიულ სიაში. თუმცა, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნების იურისტი ნინო ჯანაში ამბობს, არც ამ დროებით წამახალისებელმა მეთოდმა იმოქმედა განსაკუთრებულად და 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პარლამენტში ქალებმა სულ 18 მანდატი მოიპოვეს.
საკანონმდებლო დონეზე ეს პრობლემა ნაკლებად არის, ეს უფრო არის საზოგადოების მიდგომის დონეზე, ანუ პარტიები აჩვიცნობიერებენ, რომ მათი მოგების შანსები, თუ კი მაგალითად საკრებულოში პროპორციულ სიებში პირველ, მეორე, აი პირველ ათეულში, ასე ვთქვათ, ქალები წარმოადგენენ, რატომღაც გონიათ, რომ ნაკლებად გამოიმარჯვებენ, შეიძლება ეს ასეც იყოს საზოგადოების მიდგომიდან გამომდინარე.
დასრულდა სიუჟეტი, რომელსაც ახლა უსმენდით და ანასთან, ანა ღუნიაშვილთან მექნება კითხვა ახალგაზრდა ლიდერ გოგონათა კლუბის წევრთან. ვინ არიან ლიდერი გოგოები? რათვისებებით გამოირჩევა საქართველოში ლიდერი გოგო და ესეც რა ცოდნით არის აღჭურვილი, ასე ვთქვათ, და რისთვის ხდება ის ლიდერი?
მოგესალმებით. საქართველოში ლიდერი გოგო ნიშნავს იმას, რომ იყო აქტიური, იყო სამოქალაქო აქტივობებში აქტიურად ჩართული და ცდილობდა მიიღო განათლება და ამავდროულად დაეხმარო სხვებს. მე ასე ხედავ ყოველ შემთხვევაში.
ანუ იმისთვის, რომ განათლება მიიღო და იმისთვის, რომ აქტიურად იყო, ანუ ლიდერობა გჭირდება, ან რაღაც ბარიერები არსებობს სინამდვილეში იმისთვის, ლიდერობის გარეშე ვერ.
აი, რა თქმა უნდა, არსებობს რაღაც შესაძლებელი, რომლებიც გჭირდება რომ იყო, მაგრამ ფიქრობ, რომ სხვადასხვა ტრენინგები და კონფერენციები სწორედ იმაში გვეხმარება, რომ ჩამოყალიბდეთ როგორც ლიდერი ქალები, იმიტომ რომ ლიდერად არიბადებიან, მგონია რომ ნელ-ნელა შეგვიძლია შევიძინოთ ეს ყველაფერი და ეს ჰელპინგენი არის სწორედ ის, რომელიც მე დამეხმარა, ასე ვთქვათ, ჩემი მიზნების განხორციელებაში გარკვეულწილად და გვეხმარება გოგონებს არამარტო თბილისიდან, არამედ კონფლიქტურ რეგიონებიდან, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ სამოქალაქო აქტივობებში ჩაერთონ. ძალიან ემოციური იყო ჩემთვის ორივე პროექტი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო, იმიტომ რომ ერთი ასე შეხედა გოგონა, რომ რომელიც თბილისში ცხოვრობ, როგორ ხედავ პრობლემას და მეორე არის კონფლიქტიდან ჩამოსული აფხაზეთიდან და კოდურში ცხოვრები გოგონა, როდესაც გიყვება ისტორიებს, შეიძლება ძალიან გაკვირვებული დარჩა, იმიტომ რომ მათ აქვს ძალიან დიდი პრობლემები განათლებაში და ასე შემდეგ ყველაფერში აბსოლუტურად და მინდა რომ დღეს ამ პრობლემებზე ვისაუბროთ.
კი ბატონო, რომ
ხალხმაც გაიგოს, იმიტომ რომ ეს არის ეს სივრცე, რომელსაც ჩემი აზრით კარგად გამოვიყენებ. მაგალითად ერთ-ერთი გოგონა საუბრობდა იმაზე, რომ როდესაც კონფლიქტიდან ჩამოსულ გოგონებს აფინანსებს სახელმწიფო, ანუ მათ უხდეს თანხას სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, რეალურად კარგია ეს, როდესაც უფინანსებენ, მაგრამ არსებობს ერთი რაღაც კანონებით შეიძლება ფურცელზე იყოს დაწერილი და რეფორმაც, რომელიც განუნათლებლო არის, ესეც შეიძლება იყოს არაეფექტური. და არაეფექტური არის იმიტომ, რომ როდესაც გოგონა ცხოვრობს გალში, ნაბაკევში, მას არ აქვს იმის საშუალება, რომ ნორმალურად ისწავლოს ქართული ენა, ქართული ლიტერატურა, როგორ უნდა ჩააბაროს მან ან ისტორია, ან ლიტერატურა. შესაბამისად, ჩდება ბარიერი, რომ ის საერთოდ ვერ მოხვდება სახელმწიფო უნივერსიტეტში და სახელმწიფოში არც გამოყოფს იმის დაფინანსებას, რომ მან ისწავლოს კერძო უნივერსიტეტში. ანუ ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც გოგონებს აწუხებდა და მინდოდა რომ განაშხერებინა სხვა ბევრი
გამოსაოცრაში და სახელმწიფოში ან მომდე.
არც ალბათ სახელმწიფო უნდა იზრუნოს ის, რომ იმაზე რომ ნორმალური პროგრამები შეიმუშაოს კონკრეტულად ამ ადამიანებზე მორგებული, იმიტომ რომ ეხლა ნახეთ დედაენა გამოვიდა მეგრული და ამას არ მოყოლია ესეთი რეაგირება არც საზოგადოებიდან და არც სახელმწიფო და როგორც საჭირო იყო და ფაქტია დღეს გალში 11 სკოლა არის ქვედა რეგიონში, ანუ დანაყოფში და ზემოთ არის ქვედა ზონაში და ქართული დამატებით ენად ისწავლება ერთ-ერთი და აღმოშფოთებელია, უბრალოდ ჩვენ ტერიტორიაზე ესეთი რაღაცები ხდება და სახელმწიფო მეგრულ დედაენას ასე ჩუმად და წყნარად ხდება. ჩვენი ახალგაზრდების პრობლემაც არის ეგ, რომ არ გავაპროტესტოთ ისე, როგორც საჭირო, იმიტომ რომ ეს შეიძლება დღეს არ იწვევს სეპარატიზმს, მაგრამ ხვალ გამოიწვევს, იმიტომ რომ გალე გოგოებს და სხვებსაც ეუბნება იმას, რომ მეგრელი ქართველი არ არის და ესეთი დაყოფა, რომ მეგრელი ქართველი არის, საერთოდ შეიძლება და არ ძალიან ძალიან სუდია და ეს პროექტები მე მაგალითად მაძლევს იმ საშუალებას, რომ ამ გოგონების პრობლემებს გავეცნო და
დაახლოება ხდება ამ ორი რეგიონიდან არა ამ რეგიონიდან ჩამოსული გოგონების დანარჩენ და ადაპტაცია ხდება ცდილობთ
რა ჰელფინგია ამ გოგოების ჩართვა იგივე კონფლიქტური რეგიონებიდან დავშოთ არა მარტო აფხაზეთის
და თვითონ ვანდომებულები არიან და ძალიან აქტიურადაც ერთვებიან ხშირად მოდიან ჩვენთან ჰელფინგში
მე გულისხმობ ბარიერებს დავშოთ ტრანსპორტირების
საზღვარზე რა თქმა უნდა
და ასე შემდეგ
ყოველ შემთხვევაში როდესაც მათ ერთი გოგონა ყვება დინარე გადმოვლახე სამთარში იყო პროექტი წინა წელს და ანუ დინარე მოუწია რომ გადაელახა და იცოდა რომ აქ ხართ უნდა გადაეწია საკუთარი ხელით, მაგრამ მოდიან. უნდათ და მოდიან. თვითონ ორგანიზაციასაც დიდი პასუხისგებლობა აქვს ამ ბავშვებზე, როდესაც ჩამოყავს და უზრუნველყოს მათ უკან დაბრუნებას და ერთგვარი ძალიან დიდი პასუხისგებლობა მართლაც, იმიტომ რომ პატარები არიან ისინი, მაგრამ მაინც
მოდის ამ სამფებს საუბრობთ ანუ ეს
მაგალითად. და გარდა ამისა ის შეხვედრა რომელსაც ორგანიზაცია ან Helping Hand ატარებს ბავშვებს ტელევიზიაში, რადიოში, ჩდება, არ ჩდება უბრალოდ არის მაღალი, იმიტომ რომ ვერახმოვანი სახელებს, ზურათებს არ უღებს, უფრთხილდებით გოგონებს, რომ მათ არ შექმნათ რაიმე პრობლემები. ძალიან ბევრი შეხვედრები ჩატარდა ამ პროექტის ფარგლებში, საოლქოში, ასე საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დახმარებით, მუზეუმები და თვალიერის გოგონებმა იყოს ყოველდღიური შეხვედრები, მათ შორის რადიო თავისუფლებაში გავიტანენ მარინა შახმაძესთან და ფიქრობ რომ მათ დაეხმარებათ მომავალში, იმიტომ რომ აი მაგალითად პროექტი თუ იყოს ამ დღე და პირველ დღეს გოგონები ვერაფერს ვერ ამბობდნენ, არ ამბობდნენ, მეორე და მესამე დღეს იხსნებოდნენ და უკვე საკუთარ პრობლემებს ყვებოდნენ და კარგი არის ისიც რომ ბლოგი შეიქმნა და ამ ბლოგზე შეუძლია სხვა ადამიანებს რომ წაიკითხონ ეს
გზა. ანუ გარდა დაუშვათ სწავლასთან დაკავშირებული ბარიერებს, ალბათ არის ეკონომიკური ფაქტორი, ალბათ აი რა ასე ვთქვათ ჯგუფი რო ჩამოვთვალოთ ასე ვთქვათ პრობლემების, ანუ რა პრობლემები იყრის თავს ამ გოგონებს
გარშემო. დამოუწყდა განათლებასთან, ანუ რაც მინდა და კიდევ ერთი რამე თქვა. მაგალითად გოგონები, რომლებიც გალში სწავლობენ, ურჩევნიათ რომ წავიდნენ სოხუმში და იქ ისწავლონ, რადგანაც იქ ფინანსებაც აქვს. პირდებიან რუსეთშიც წასვლას, ანუ ფინანსებენ მთლიანად და გარდა ამისა პირდებიან დასაქმებას. ანუ გოგონა არის არჩევანის წინაშე, ჩამოვიდეს თუ არა თბილისში, ისწავლოს თუ არა და ან წავიდეს რუსეთში, სოხუმში მიიღოს უბრალოდ განათლება. სავად მოაზროვნე ადამიანი, რომელსაც ანუ არ აქვს იმის შანსი, რომ ნაკლები შანსია, რომ თბილისში იცხოვროს და თბილისში ისწავლოს, შესაბამისად ურჩენ რა წავიდეს დაუშვათ რუსეთში და ამაზე უნდა იზრუნოს სახელმწიფო, რომ ჩვენი გოგოების ასე ვთქვათ, არ მოხდეს იქ სწავლება, იმიტომ რომ ჯობია რომ თბილისში ისწავლონ, ხო? რა თქმა უნდა. და ერთ-ერთი პრობლემა ინტერნეტსაც აქვს, მეგონი პრობლემა არ მიეწოდება ისე კარგად. ეკონომიკური პრობლემები რა თქმა უნდა აქვს და საზღვარზე როდესაც გადადიან
გოგონებს
ან თმას არის შილიან, პირინგებს იმალავენ, იმიტომ რომ შეექმნებათ პრობლემა, მათ თუ არ შეექმნებათ, შეექმნებათ მათ ოჯახებს და ასე თქვა შევიწროება არის და მე მახსოვს ერთ-ერთი ბლოგი, რომელმაც ჩემს ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა, არ ვიყვია დაუსახელებელი გოგონას ახალს, ის ყვებოდა რომ მე მშურდა ღორის, რომელიც ჩემზე უფრო მეტად თავისუფალია, იმიტომ რომ მას შეიძლება გაიკეთებინ ის, რაც მას უნდოდა და მე 6 საათის მერე გარეთ ვერ გავდიოდი, კედელზე მეწერა თავისუფლება, სიტყვა, რომელსაც 3 წელი კალენდარზე შვლიდი და აი დღეს ის გოგონა თბილისშია, სწავლობს მეორე კურსია, არის წარმატებული გოგონა სხვა სფეროშიც და მიხარია, იმიტომ რომ ალბათ რომ არა ეს პროექტი, იმიტომ რომ თვითონ იძახდა რომ ამ პროექტის მე გამიჩნდა იმის სურვილი, რომ თბილისში ჩამოსულიყავი და მე სწავლობდა. უნდა იყოს სახელმწიფო უნდა შეუწყოს ხელი არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ან თვითონ მაინც უნდა გააკეთოს რაიმე, რომ აი ამ გოგოებს დაანახოს, რომ რაღაც კარგი შესაძლებლობა შეიძლება
ჰქონდეს. არასამთავრობო სექტორი ვერ გაწუტება ამ ხელა პრობლემას. ანუ სახელმწიფო მხრიდან მოითხოვს დიდ ჩართულობას. ესეც საკითხებში მაინც. რა როგორმე გავააქტიურო და ჩავთოთ ისინი, გააქვთ დაუშვათ სახელმწიფო უწყებებთან კომუნიკაცია დაუშვათ. იგივე აი მწოდნის, ასე ვთქვათ, გაზიარების თვალსაზრისით რაც გიგროვდებათ აი ამ რეგიონებში მცხოვრები გოგონების, ასე ვთქვათ, გოგონებთან ურთიერთობით.
ჩვენ ეს ვთქვათ გავრცელების წყარო ეს არის ბლოგი, ეს არის ინტერნეტი, სხვადასხვა ტრენინგები, ფორუმები და ესე გადავცემთ ინფორმაციას ფორუმზე, საუბრობთ ამ პრობლემებზე და ჩვენებურად ვთქვით რომ ამ პრობლემებს
ვთქვით, რომ ეს გოგონებიც ჩავრთოთ ამ ფორუმებშიც, ყველა იმ აქტივობებში რასაც ვაკეთებთ და ჰელპინგენი აკეთებს, ვთქვით სამოქალაქო აქტივობებში რომ აქტიურად იყვნენ ჩართული.
ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში საფუმრება ცნობიერების ამაღლებას.
კი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში აქ ცნობიერების ამაღლებაზია საუბარ და ამაზე ვმუშაობთ, ასე ტრენინგებიც, ან საკუთარი თვითდაჯერებულების შეგრძნებაც ავმაღლდეთ, რომ ესეთი ჩაკეტილები აღარ იყვნენ, უფრო გაიხნან, გამოავლინონ თავისი უნარები და საკუთარ თავს მეტი მოსთხოვონ და მეტი გააკეთონ, რაც შეუძლიათ, რა
თქმა უნდა. გარდა ამისა, იმის რომ განათლების პრობლემა აქვს, მეორე სახელმწიფო შეიძლება უხდიდეს პოზიციას თანხას გავკოლოთ, ეხმარებოდეს, მაგრამ დევნილს უკაცრავს ამ ტერმინს დაობენ და სადავა და ხო, უბრალოდ რეაბილიტაციაზე არ ზრუნავენ გოგონები, რომლებიც ყვებიან ისტორიებს, აი შემდეგ ნაირს რომ უკან მანქანა ამიბეთქდა და ამას ყვება სიცილი ჩვეულებრივად და მე შოკირებული უსმენ, მაგრამ ის ამას ყო ჩვეულებრივად ისმენს, იმიტომ რომ ახალგორში მცხოვრობდა ეს გოგონა და ჩვენთვის ყვების სროლად აღამისრო ჩვეულებრივი ამბავი იყო რომ დაიწყო, ვერც მივხვდით იმდენად ჩვეულებრივი ამბავი იყო. მეორე მხრივ ვართ ჩვენ, რომელიც ესე გუგრილად ვეკიდებით ალბათ უფრო მეტად, იმიტომ რომ ისე ძალიან არ გვქვია როგორც ამ
ფსიქოლოგიური აპლიკაციასაც გულისხმობთ თავშეკავებით.
საჭირო, იმიტომ რომ ახალგაზრდები არიან და შეიძლება მომავალში ძალიან დიდი დაღი, შეიძლება კიდე დაასვამს და დიდ დაღს და ამიტომ საჭირო რომ რაღაც პროგრამები გაკეთდეს, მაგრამ ნუ არ კეთდება, არ ზრუნა სახელმწიფო ამაზე, ჩემი აზრით ხა ძალიან ცუდა დავამ, მაგრამ მინდა რომ ზრუნავდეს, მინდა რომ აკეთებდეს ამ გოგონებსაც და სხვა გოგონებსაც.
თქვენ ამდენ თქვენ ხართ ლიდერი გოგონების კლუბი, არის ლიდერი ბიჭების კლუბი, იცით რა რამე კომუნიკაცია?
არა, ფოთაშერს აი რაც
ან უშვებთ თქვენთან ლიდერ ბიჭებს.
როგორ არის, მაგრამ თუ სურვილი აქვს კი ბატონო, უბრალოდ რა არის, იცით, როდესაც არ აქვს მნიშვნელობა რომელი ორგანიზაციაც არ უნდა იყოს, გენდერულ საკითხებზე რაც წერდება, სულ გოგოები არიან ხოლმე. ეს ერთი შემთხვევა იყო, ერთი ბიჭი იყო, ძალიან კარგი ბიჭი იყო, ძალიან კარგად აზროვნებდა, ლაპარაკობდა, მაგრამ ერთი ბიჭი იყო. ამდენ გოგოში იყო ერთი ბიჭი. ეგეც
პრობლემაა.
ეგეც პრობლემაა, იმიტომ რომ ის ერთი პრობლემა არის, რომ ხალხთა ცნობიერება უნდა მაგდეს გოგონების, მაგრამ მე რა ვიყო კაცებს, იმიტომ რომ კაცებშიც ასამაღლებელია რეალურად ეს პრობლემა არის საქართველოში და ქართულ ქართველი კაცებს
აქტივობებშიც უმრავლესობა გოგონები ჩვენ მოხალისეთ აინკუბატორიც ყოს და მოხალისების უმრავლესობაც რამდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს და გენდერული საკითხი საერთოდ რა შუაშია მოხალისობა ქალთან არიან გოგონები, გოგონები გამოთქვამენ სრული დახმარების, უფრო აქტიურობის და ანუ უფრო მეტად ჩართულები არიან და ძალიან იშვიათად რომ ბიჭებმა და ყავს ბევრი აქტიურიც და იმათ არ უკარგავთ ამ ღვაწლს, მაგრამ საერთო სურათი არის ეგეთი რომ უფრო მეტად აქტიურები და კვლევებითაც ჩანს რომ გოგონები უფრო აქტიურად არიან ჩართულები.
თუმცა შემდეგ უკვე ზედა საფეხურებზე
ბიჭები
სად ხდება ასე ვთქვათ მე ეს აცტენა თუ არ ვიცი
მეორე ტკივილი არის ზუსტად ის რომ უფრო მეტი ადამიანი გოგო ადამიანი გოგო ამთავრებს უნივერსიტეტს ვიდრე ბიჭი, მაგრამ დასაქმებული ხშე შემთხვევაში არის უფრო მეტი ბიჭი ვიდრე გოგო. მაღალ თანამდებობებზე მოხდებარი ქალები არიან.
ან სწორედ ამ თემებს განვიხილავდით გუშინ ფორუმზე და ჩვენმა სტუმრებმაც ძალიან ის აქტიურად განიხილეს, რაშია პრობლემა. არის ეს მარტო თვითონ გოგონების, არ არის მარტო ის, რომ საზოგადოების მხრიდან დამოკიდებულება, ალბათ არის თვითონ ჩვენი მენტალობის შეცვლაც აუცილებელი იმისათვის, რომ ჩვენ ავიღოთ ეს პასუხისგებლობა. და აი მახსოვს, რომ ქალბატონმა თამარ კორძაიამ ძალიან ისე შთამბეჭდავი შეტყობით თქვა, რომ არ უნდა შეგვეშინდეს ის პასუხისგებლობა, რომელსაც თუნდაც ნებისმიერი პოლიტიკოსი კაცი იღებს, იღებს თავისთავად და არ უნდა გვეშინოდეს ამ ბერკეტების ხელში აღება. ეს ჩვენ შეგვიძლია და საერთოდ ნებისმიერ ადამიანს არ აქვს მნიშვნელობა ეს ქალი იქნება თუ კაცი. უნდა ქონდეს რა თქმა უნდა შესაძლებელი გამოცდილება, ცოდნა და ამ საკითხებზე თუ იმუშავებ, არანაირი პრობლემა არ უნდა იყოს ჩემი აზრით და გუშინ ერთი ხმად აღიარეს ეს, რომ არ უნდა იყოს ესეთი განსხვავება და პირველ რიგში უნდა იყოს, რომ ჩვენს თავში დავინახოთ ძალა, რომ ჩვენ შეგვიძლია და შეგვიძლია ამის გაკეთება და რა თქმა უნდა სახელმწიფო მხრიდანაც უნდა იყოს დახმარება და ნუ ამოქმედებს ნელ-ნელა, მე მგონი ეს კვოტები ახსენა წერილ სიუჟეტში. ეს კვოტები რა თქმა უნდა არის კარგი იმისათვის, რომ მოხდეს უფრო მალე ამ ქალების რეაბილიტაცია და ზოგადად გენდერული თანასწორობის აღდგენა პოლიტიკაში და აქ საუბარია ლიდერ პოზიციებზე. არ უნდა აკავურიოთ იმაში, რომ საჯარო სამსახურში არიან ქალები დასაქმებული, მაგრამ არა ლიდერულ პოზიციებზე, ძირითადად არიან მეორე ხარისხოვან პოზიციებზე, ან ამას თქვა უფრო დაბალანას ხაურებაზე, ვიდრე მამაკაცზე.
აქ მარტო გენდერულ პრობლემას არ ვაწყდებით, ეს არის განათლების პრობლემა და დამოკიდებულება, იმიტომ რომ შეერთ შემთხვევაში ჩვენ და სამწუხაროდ გოგონები უყურებენ განათლებას და უნივერსიტეტს, როგორც კარგი დიპლომი, კარგი სარწმუნო.
ან კარგი ეს დიპლომი ისევა.
აი, არსებობს და ძალიან დიდი
კარგი გათხოვები.
მაგრამ არის მართლა არსებობს ესეთი რაღაც და ვისურვებდი რომ არ ყოფილიყო.
ეს მას უახლოეს გეგმებზე გითხავთ, ანუ რა არის ასე თქვა თქვენი გუშინ ფორუმი ჩაატარეთ, ასე თქვა შემდგომი გეგმები და ჩვენი გადაცემა იწურება კიდევაც და ახლა წუთ ნახევარი
გოგო. კი ბატონო, ანუ პირველში მინდა რომ მადლობა გადავხადო აზიის განვითარების ბანკს, იმიტომ რომ მათი თანადგომით ჩატარდა ეს ფორუმი და ვცდილობთ რომ აი ასეთ აქტივობებში რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ გოგოებს, მეტად ჩავრთოთ, მეტი აქტივობები გავაკეთოთ იმისათვის რომ თავიანთ თავში იპოვნოთ წმენა იმის და მიიღონ რა თქმა უნდა გამოცდილება და helping hand-ი ამისთვის ყოველთვის მზად არის რომ დავეხმაროთ მათ და შევწყოთ ხელი თვით პიროვნული თვისებების განვითარებაში. ჩემი აზრით და ზოგადადაც ყველა მონაწილე აღნიშნავდა რომ პირველ რიგში არის მთავარი წმენა პიროვნული, რამდენად შეგიძლია და შეძლო რომ ის პასუხისგებლობა შენ თავზე აიღო და დადგე მყარად და პირადი.
ყველა შეუძლია თქვენთან, ანუ ყველა გოგოს ვისაც დაუშვათ სურვილი გაუჩნდება რომ რაღაც მართლა თავის თავში იპოვოს, რაც ძალები სამომავლო გეგმების განსახორციელებლად შეუძლია მოუწიოს თქვენთან.
რა თქმა უნდა ჩვენთან helping hand-ში, helping hand-ს არის ყველასათვის ღია და ეს ღია არის და ველოდებთ ყველას, ვისაც აქვს სურვილი აქტიურობის და იმისათვის რომ რაღაცა ახალი გაიგოს და ნახოს და გაეცნოს რა თქმა უნდა ბევრ ადამიანს ჩვენთან.
კეთილი, უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. რიკა ხარატიშვილი, ანა ღვინიაშვილი და გადაცემის პირველი სტუმარი, რომელსაც უკვე დავამშვიდობეთ. ეს მაგუნბერიძე იყვნენ დღეს გადაცემა გენდერული ამბების სტუმრები, საუბრობდით ლიდერ გოგოებზე, ლიდერი გოგოების პოლიტიკაში ჩართულობაზე. ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა გენდერული ამბები, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა და წარმატებებს.
დიდი მადლობა თქვენ მოწერეს.
დიდი მადლობა.